Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paziņoja, ka Krīvejas Kurskas apgabalu sasnieguši līdz 8000 Ziemeļkorejas karavēru. Militāri eksperti ir sazitraukušies, ka tis vai vairāk eskalēs militāro konfliktu i starptautisko situāciju. Iepriekš izskanēja informācija, ka Krīvejā varētu atcerastīs 10000 Ziemeļkorejas karavēru, bet Blinkens precizēja skaitli pēc sarunam ar Dienvidkorejas kolēģi. Pagaidam nāsot saņemta informācija, ka jī būtu nosūtēti kaujos pret Ukrainas spākim, bet tas varētu notikt tivokajos dīnos. Savpus ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins papildino, ka Krīvejā apvojicējusi tūs karavērus izmantojot artilēriju i bezpilotu lidaparātus, kā arī eistinot kojinīku operācijas tamā skaitā attērēt īrukumus. Tis līdzinot par Maskavas plānam izmantot itos spākus frontes operācijos. Itos militāru personas paliks par likumīgu mierķi, ja iesaistīsies kaujos vai atbalsta operācijos. Ziemeļkorejas karavēru iesaista uzbrukumos padara situāciju frontē vēl sarežģītāku. Dēta Mostins sūlīja jau tuvākajos dīnos paziņot par jaunu palīdzības paketi Kijevai. Te paredz pretgaisa aizsardzības sistēmu, artilērijas bruņu mašinu, munīcijas i citu īrūču pīgodi. Divējā ASV likumdevieja Varsašīs pie prezidenta Džo Baidena prosūta atļauju pūlējai nutriekt Krīvejas raķetes virs Ukrainas dabasim. Par to rakst izdevums Kiev Independent. Itaidam lēmumam būtu vajadzīgs arī viņbalsēks NATO valstu atbalsts. Bijušais alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs itaidu īspieju jāreiz noraidīja, sakot, ka nav var īraut aliansi karā. Bet jaunais NATO vadētojs Marks Rute itu vaicojumu vēl nav komentījis. Sprīdzi radot arī ASV prezidenta vēlēšanu tivums. Ukrainā izskan bažas par turpmāku militāru palīdzību, ņemot vērā, ka itmā gadā ASV kongresā apstiprināto atbalsta Kijeva saņēma 10. daļu. Tis bija konfidenciālitē par nopludinotajām detaļām no Ukrainas uzvaras plāna, izsacējis Volodimirs Zelenskis. ASV laikraksts The New York Times citie skaidu anonīmu ASV amatpersonu, kas atklojas, ka viena no lītum, ko Ukraina savā uzvaras plānā, norodējusi, ka cīši napīcīšumu ir tolis darbēbis rādījus raķetis Tomahawk. Jūs redzat, kas tagad notiek plašsaziņas leidzakļos, ka Ukraina grib daudz raķešu, piemēram, Tomahawk. Itai toļok, taču te bija konfidenciāla informācija starp Ukrainu i Baltūnamu, kā saprastītu uzziņojumus. Tātad tas nozīmē, ka starp partnerim napasto konfidenciālitāte atzina Zelenskis. Atkarībā no konfigurācijas Tomahawk raķetes var lidot līdz pat 2500 km toļumā. Ukrainai arsenālā nīļa nav līdzvērtīgu īroču. Turklāt nav arī rītumu atļaujas veikt rīcieņus dziļo Krīvejas teritorijā. Tikom Krīvejā ar bezpilotu lidaparātiem apšauda navīnu militāru smirķis i kritisku infrastruktūru Ukrainā, bet arī cīši mirktīcēgai civilīdzēvotojus frontes pilsētā Hersonā. To noskaidros Britu raidsabiedrība BBC, atsaucoties uz vairāku acu līdzinīku sacēto, i analizējot internetā dabotos video. Daļu itaidu īrokstu pavada arī smīšanos par upurim i pateicēba cilvēkiem par zīdojumu dronu īgodē. Hersonas militāro administrācija BBC paviestie, ka Krīvija ir mainījusi dronu veidu, ko te izmantoja, ja pilsātas elektroniskos sistēmas vairi naspie porgjūt lalokū daļu no dronim. Itaidi tīši izbrukumi civilīdzēvotojiem ir kara nozīgums uzsvēra BBC. Krīvijas bruņotī spāki neatbildēja izraidu sabiedrības veicojumiem par itam apsaudzēbam. Eiropas komisija brēdinos Gruzijai, ka tai nevarēs uzsokt uzestošanos sarunas ar Eiropas Savienību, ja viņa namainīs savu nīlīju kursu. Ja viņa Gruzijai namainīs savu nīlīju darbēbu kursu, komisijai nebūs iespējams apsvērt īsacējumus uzsokt sarunas ar Gruzijai, sacīts Eiropas komisijas ikgadējā paziņojumā par bloka pazaplašanošanos. Pēc Krīvejas atkārtoto iebrukumu Ukrainā dalība Eiropas Savienībā ir kļuvusi par strateģisku izvēli. Noraidējis Eiropas Savienības augstākais postos orlītos Žuzeps Borels, jo singurši nav varīt saglabots Saitis ar krīvē vai raudzēt dzēvot, it kā nekas nebūtu noticis, ir sagaidēt, ka jūsu valsts paliks par Eiropas Savienības sastāvdaļu, uzsvēra Borels. Izdasacie, ka tikko notikušajos Gruzijas parlamenta vēlēšanos, kurumos novērotāju konstatējuši noskaitamas porkopumas vai vairu nostiprinošas Gruzijas varas īstožu dakūptu kursu, kas valsti attolināja no Eiropas Savienības itos viertēbumu. Eiropas komisija atkārtotai apstiprinos, ka Gruzijas uzņemšanas process de facto ir apturēts. Tikam mūsu kaimiņvalstī Lietuvas parlamenta vēlēšanās uzvarējošo sociāldemokrātu partijas izvirzētais premjerministra amata kandidāts Gintauts Palucks sūlē, ka jo valdēba atjaunos pilnas diplomātiskos attīcības ar Ķīnu, taču apgalvē, ka pormierē gaidās koptīs komunistu porvaldētajai LL valstī nasataisās. Normālas attīcības noteikti ir tas, iz kurēni tīktīs, intervijā aģentūrai BNS sacīja Palucks. Kā arī Eiropas Savienība raugu uzturēt diplomātiskas attīcības ar Pekinu, nezavirūtīs iz to, ka attīcības ar Ķīnu nav īpaši rūžainas, izstrēdi par ekonomiku, par tarifiem, par protekcionisma pasokumiem. Mēs nevaram izkrist no īto konteksta, izsaukt to par vadību, izdasacīm. Izvaicojumu vai Lietuva raudzējas panokt sova viesnīka atsagrīšanos Pekinā i Ķīnas viesnīka atsagrīšanos Viļņā, Palucks atbildēja porlīdzinoši pilnīgi jā. Par diska klausoties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.